України Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Сьогодні в Києві міністри закордонних справ України та Німеччини Костянтин Грищенко та Гідо Вестервелле обговорили проблеми євроінтеграції України. На думку німецького міністра, у разі продовження реформ та збереження демократичних цінностей і стандартів із українського боку, угода про асоційоване членство між Україною та ЄС може бути підписана до кінця цього року. У свою чергу міністр Грищенко заявив:
ми виходимо з того, що Україна може через укладення цієї угоди посилити конкурентоспроможність Євросоюзу, так само, як і наше входження до європейського ринку, може посилити тенденції до європейського стилю ведення бізнесу в Україні самій.
Глава МЗС України. Виступаючи сьогодні в Тріполі перед своїми прихильниками, лівійський лідер Муамар Каддафі назвав перебільшенням дані про тисячі жертв сутичок його військ із опозицією. Каддафі взагалі заперечував, що в кількох лівійських містах відбувалися якісь мирні антиурядові виступи.
За кордоном кажуть, що тисячі протестантів були вбиті під час мирних демонстрацій, але не було жодної демонстрації. Тут присутні представники міжнародних ЗМІ, іноземні посли, Бенгазі, Ельбайді чи Дарні. Не було жодної демонстрації, ніякі протестанти не виходили на демонстрації, не було ніяких мирних демонстрацій.
Каддафі. Тим часом повідомляють, що війська Каддафі були вибиті з міста Брега антиурядовими силами. Країни Заходу нарощують тиск на лівійський режим. Зокрема, група воєнних кораблів Сполучених Штатів пройшла через Суецький канал, направляючись до берегів Лівії. В аеропорту німецького Франкфурта сьогодні відкрили вогонь по автобусу з американськими солдатами. За попередніми даними, вбиті дві особи, ще двоє поранені. Обставини інциденту з'ясовують. Поліція повідомила, що затримала 21-річного підозрюваного вихідця з Косова. У Мінську на процесі в справі про масові заворушення у день президентських виборів 19 грудня минулого року прокурор попросив засудити обвинувачуваних до 5 років колонії суворого режиму. Прокурор стверджує, що 3 підсудних звинувачують у тому, що вони зривали державні прапори, чинили опір міліції і пробували увірватися до будинку уряду. Підсудні звинувачення відкидають у справі масових заворушень у Мінську. Проходять кілька десятків осіб. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 2 березня, середа, програма «Свобода» сьогодні, перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх-всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: справа Гонгадзе, суд відхилив запит знайти замовників вбивства.
Це не означає, що Пукач уже ніколи не може бути звинувачений у вбивстві Гонгадзе саме на замовлення.
У Харкові суперечка довкола пам'ятника більшовикам.
Кому він тут потрібен? В навколишню архітектуру не вписується. Якийсь кострубатий, незграбний.
Ні, це історія.
Михайлові Горбачову виповнилося 80. Як ви оцінюєте його роль в історії?
Він перший в цій країні зрозумів, що треба зламати стару систему.
Позитив у тому, що він зміг зруйнувати імперію зла. Він є руйнівником Радянського Союзу, але не став будівничим нового пострадянського простору.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин у «Свободі сьогодні».
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Комітет захисту журналістів закликає українську владу покарати не лише виконавців, але й замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, яке сталося в 2000 році. Про це йдеться у відкритому листі до президента Віктора Януковича за підписом Джоела Саймона, виконавчого директора цієї міжнародної журналістської організації зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Тим часом сьогодні суд у Києві відхилив позов вдови Гонгадзе, яка домагалася поновити слідство, щоб знайти замовників цього резонансного злочину. Подробиці знає Мар'яна Драч. Комітет захисту журналістів бачить спроби зірвати розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і покласти головну відповідальність за злочин на вже мертвого підозрюваного. Трьох колишніх міліціонерів засудили 3 роки тому як виконавці вбивства, але замовників злочину досі не знайшли. За оцінкою Комітету захисту журналістів, українська прокуратура так і не розслідувала ролі екс-президента Леоніда Кучми та голови його адміністрації, нинішнього голови Верховної Ради Володимира Литвина. Обидва політики відкидають причетність до вбивства і раніше заявляли, що вже не раз давали вичерпні пояснення слідчим у цій справі. А екс-президент Кучма публічно заявляв, що справу нібито влаштували іноземні спецслужби.
Ото з Гонгадзе зробили, це ж провокація була міжнародна, для того, щоб Україну опустити, президента в тому числі.
За нинішню версію слідства, головним підозрюваним у причетності до вбивства Георгія Гонгадзе є колишній генерал міліції Олексій Пукач, який виконував злочинний наказ покійного екс-міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Але це не було вбивством на замовлення. З таким формулюванням не погоджується адвокат вдови журналіста Валентина Теличенко, яка вимагала поновити слідство. Це прохання у січні відкинув Печерський суд Києва, а в середу й апеляційний суд столиці. Коментуючи це рішення, Валентина Теличенко сказала Радіо Свобода.
Ми більше не маємо права оскаржувати рішення Печерського суду, але це не означає, що Пукач уже ніколи не може бути звинувачений у вбивстві Гонгадзе саме на замовлення.
Наступна стадія – це підготовка обвинувального висновку, який спершу готує слідчий, а потім затверджує прокурор.
Якщо в обвинувальному висновку буде виявлено суперечності, а вони обов'язково мусять бути, якщо там буде вказано, що Пукач вбив, виконуючи злочинний наказ, а не на замовлення, тоді прокурор повинен буде скасувати такий обвинувальний висновок і підготувати власний обвинувальний висновок обвинуваченому Пукачу.
Речник Генпрокуратури Юрій Бойченко сказав Радіо Свобода, що зараз звинувачений знайомиться з матеріалами справи, а остаточну крапку поставить суд.
Вже в суді буде встановлено далі причетність Юрія Кравченка і можливих інших замовників до цієї кримінальної справи.
Вдова покійного Юрія Кравченка каже, що проводила власне розслідування, яке доводить, що її чоловік не міг замовляти вбивство журналіста. Відкидає причетність до злочину екс-міністра Кравченка і екс-президент Кучма. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Більше деталі до цієї теми на сайті radiosvoboda.org. Суперечка навколо пам'ятників радянської епохи виникла у Харкові. Міська влада заявила про плани демонтувати монумент більшовикам у центрі Харкова і принести його на околицю. Втім, комуністи обіцяють всіляко чинити опір намірам міської влади. Тему з'ясовувала наша харківська колега Юлія Журавльова.
Пам'ятник більшовикам заввишки 18 метрів харків'яни жартома називають «П'ятеро з ломбарду», бо колись за пам'ятником у будівлі нинішнього історичного музею дійсно знаходився ломбард. Монумент встановили у листопаді 75-го року на честь проголошення радянської влади в Україні. Прибрати пам'ятник з Майдану Конституції харківська влада вирішила, щоб зробити це місце привабливим для туристів і зручним для місцевих. З початком реконструкції площі Конституції, яка має розпочатися цього року, пам'ятник більшовикам героям громадянської війни перенесуть до будинку культури тракторного заводу. Про це заявив міський голова Геннадій Кернес. Землю під нього у сквері на околиці міста виділили ще 3 роки тому. Тоді рішення підтримала, зокрема, і фракція КПУ у міськраді. Сьогодні ж комуністи обіцяють чинити опір демонтажу.
Ну що це за такий зуд перестройки?
Що це за сверблячка перебудови? У нас уже був один перебудовник і розвели в цілу державу. Ми будемо заперечувати, перешкоджати, як тільки зможемо вплинути на це рішення.
Повлиять на це рішення,
сказала Радіо Свобода голова харківського обкому КПУ Алла Олександровська. Комуністи кажуть, що консультувалися із архітекторами, і ті порадили не чіпати пам'ятник. Мовляв, фундамент залягає глибоко під землею. Перенести монумент можна лише зрізавши верхню частину, тож не пошкодити більшовиків не вдасться. А як ідею перенесення пам'ятника більшовикам оцінюють самі харків'яни?
Погана ідея. В усіх європейських країнах пам'ятники недоторкані. Навіть якщо ми перенесемо його у район тракторного заводу, наскільки я знаю плани нашого губернатора, це не найкраще рішення. Історію не можна змінювати. Вона вічна.
Вона вічна.
Я думаю, що його не стоїть. Скільки...
Гадаю, його не варто чіпати. Скільки він уже тут знаходиться, і він нікому не заважає.
Йому не мішає.
Скільки грошей на це піде, ви рахували?
Його треба демонтувати, а там змонтувати.
Там треба змонтувати.
Кому він тут потрібен? В навколишню архітектуру не вписується. Якийсь кострубатий, незграбний.
Ні, це історія.
Ні, це історія. А історія повинна залишатись на місцях.
Залишатися на місцях.
Це мені все одно, не знаю.
Демонтувати всі радянські пам'ятки у Харкові від керівників міста вимагає місцевий осередок Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Наступним кроком, на думку активістів, має стати знесення пам'ятника Леніну, що стоїть на Майдані Свободи. Натомість міська влада заявляє, що його не чіпатимуть. До того ж, цей монумент нещодавно відремонтували. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Своєрідним живим історичним пам'ятником є Михайло Горбачов, який сьогодні святкує 80-річний ювілей. Генеральний секретар ЦК КПРС із 85-го року. У 90-ті роки Горбачов став першим президентом Радянського Союзу. Першим і останнім. Вже через рік він пішов у відставку в 91-му після невдалого путчу його політичних опонентів і, зрештою, після розвалу СРСР. Історія запам'ятала Горбачова, зокрема, за перебудову. Для сучасних політиків Горбачов – невдаха. Історик, керівник Центру українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук Віктор Мироненко з Михайлом Горбачовим знайомий особисто. Він розповідає, що нині про колишнього радянського лідера в Росії згадують нечасто, пишуть про нього переважно опозиційні ЗМІ. Віктор Мироненко в коментарі для Радіо Свобода називає Горбачова незручним для нинішнього російського керівництва політиком.
Зараз, з точки зору традиційної політики, він невдаха. Він втратив свою посаду, він втратив свою владу. Але якби він цю владу зберіг, то не було б свободи. Чому російська влада, і не тільки російська, і українська, бояться Горбачова і не люблять Горбачова? Тому що Горбачов є нагадування їм про те, з якими лозунгами йшли до влади, і що ми маємо сьогодні.
Так вважає історик. А як ви вважаєте, наскільки важливою була роль Горбачова в історії? Про це ми запитали перехожих Києва і ось що почули у відповідь.
Він перший в цій країні зрозумів, що треба зламати стару систему.
Ну, людина, яка змогла змінити геополітичну карту світу, звичайно, є важливою для історії. Позитив у тому, що він зміг зруйнувати імперію зла, він є руйнівником Радянського Союзу, але не став будівничим нового пострадянського простору.
Важливо, він перевернув все з ног на голову. Союз розпався після цього. Ну, це було першим толчком таким. В розвитку вже трошки тривалося якось не так, як треба.
Він свою роль зіграв, але я думаю, що дуже негативну роль він зіграв. Тому що можна було трансформування того, можна було зробити так, щоб не було це так боляче.
Я думаю, що дуже важливо, але зараз історія згадує, чи нужен був розвал Совєтського Союзу. Велика заслуга Горбачова в цьому, але можна що поспорити.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Лівійський лідер Муаммар Каддафі відхилив сьогодні міжнародні заклики про його негайну відставку. І в зверненні до своїх прихильників у столиці Тріполі стверджував, що його підтримує більшість населення країни. Тим часом сили опору режиму нарощують свою потужність. Вони переконані, що усунуть Каддафі від влади. Разом з тим наростає кількість біженців з Лівії. Десятки тисяч з них накопичилися в сусідніх країнах та на кордонах з ЄС, зокрема Мальти та Італії. Країни Заходу бояться наростання кровопролиття в Лівії і розглядають можливості силових акцій, зокрема, закритого неба над нею. Василь Зілгалов із подробицями.
Міжнародна спільнота стурбована небезпекою наростання широкомасштабного кровопролиття в Лівії, звідки надходять суперечливі інформації про зіткнення сил вірних Каддафі та повстанських з'єднань. Це стосується боїв за місто Брега, де розміщений невеликий порт і нафтопереробний завод. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі відкрив справу про вірогідні злочини в Лівії, де вже загинуло багато учасників антиурядових виступів, проти яких Каддафі застосовує авіацію, танки і важку артилерію та ракети. ракети. Сам глава режиму заявив у середу в Тріполі, що не збирається у відставку.
Я не маю посад, з яких я мав би йти, як інші президенти. Я не є прем'єром. Вони кажуть, що є виклики, вимоги проти вас. Я запитав, де ці вимоги, виклики. Вони кажуть, що ці вимоги лунають за кордону, що іноземні ЗМІ проти вас. Але тут лівійський народ відчув, що по їхній гордості та гідності завдано удару.
Журналісти підтверджують, що у боях за Брех, Аджабадію, Альзавію сили Каддафі застосували авіацію і важку техніку. Ясної картини у цих сутичках поки що немає, хоча антиурядові сили заявляють про свою рішучість скинути Каддафі. А найближчі родичі глави режиму пофаляються відновити контроль над країною за 2 дні. 2 американських військових кораблі підійшли до берегів Лівії. Захід грає військовими м'язами, але для застосування воєнної потужності проти режиму Каддафі немає достатньої міжнародної підтримки, включно з ситуацією в оновлюваній Раді безпеки ООН. Хоча в Лондоні заявляють, що введення заборони на польоти в небі Лівії з метою унеможливлення силових дій авіації Каддафі все ж не потребує обов'язкового рішення ООН. Росія скептично ставиться до такої можливості. Міністр оборони Франції виключив вірогідність воєнних акцій проти режиму Каддафі. В Німеччині також вважають, що закриття неба над Лівією складна справа, що потребує рішення ООН. В арабських країнах, зокрема в Єгипті, проти воєнних дій Заходу на теренах Лівії. Хоча міністр оборони США заявив напередодні, що Сполучені Штати Америки мають серйозно думати над силовою акцією американських військ проти режиму Каддафі. Тим часом вже понад 100 тисяч біженців покинули Лівію. Загинуло в сутичках, за даними експертів ООН, понад 1 тисяча лівійців. ООН тимчасово позбавила Лівію членства в Раді з прав людини. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нас такі теми. Співробітників відділу оренди Донецької мерії звинувачують у хабарництві. Боротьба з корупцією чи око замилювання?
Це знають абсолютно всі по вертикалі. У них ще є така манера, щоб вищого не підставляти. Да, нижчі беруть і потім передають по інстанціях.
Чому українські митці протестують проти нового закону про телебачення і радіомовлення?
Якщо принцип буде тільки такий, хто більше заплатив, то більше вхопив, відповідно, не буде державного якогось квотування чи захисту, якихось меж встановлених, правил гри чітких, то тоді, відповідно, у кого буде більше коштів, той буде правити бал.
Про це і більше далі у нашій передачі, а потім «Ваша свобода».
Поруч зі мною у студії Володимир Ар'єв, народний депутат України від нашої України народної самооборони, та Юрій Мірошніченко, представник президента у парламенті. І будемо говорити про протидію боротьби з корупцією.
Та філософія закону, яка полягає здебільшого в профілактиці, недопущенні корупції, убезпеченні, можливо, від спокус тих чиновників, які отримують подарунки надмірні, або які витрачають більше, ніж заробляють. Таким чином ми будемо застосовувати світовий європейський досвід.
Ніякої боротьби з корупцією не буде, поки у нас посадовці всіх рівнів не будуть зобов'язані, ще крім доходів, декларувати свої видатки.
Повтор передачі «Ваша свобода» через 12 хвилин. Її веде Інна Кузніцова, а про корупційний скандал якраз наша наступна розповідь. Вона із Донецька. Сьогодні начальник управління комунальних ресурсів Донецької міської ради Сергій Богачов заявив про своє звільнення в зв'язку з тим, що минулого тижня двоє його підлеглих спіймалися на хабарі розміром 120 тисяч гривень. Проти працівників порушена кримінальна справа за статтею «Можливе сприяння в отриманні дозволу на оренду». Втім, незалежні оглядачі називають ситуацію штучною боротьбою з корупцією. Чому? Дізнавалася Ольга Дорських.
Начальник управління комунальних ресурсів Донецької міськради Сергій Богачов сьогодні заявив про те, що бере на себе відповідальність за 2 співробітників свого відомства, затриманих наприкінці минулого місяця за можливе отримання хабара. Говорить Сергій Богачов.
7 років тому
я брав їх на роботу. Відповідальність за те, що трапилось в управлінні, лежить на мені. Я це усвідомлюю. Тому минулого тижня у п'ятницю я подав заявку на звільнення міському голові.
Двох співробітників відділу оренди спіймали на гарячому. У кабінеті відділу правоохоронці знайшли згорток з грошима на суму 120 тисяч гривень. За заявою, яка надійшла до прокуратури, цю суму співробітники вимагали за дозвіл на оренду на півзруйнованого дитсадка у Ленінському районі Донецька. Головна підозрювана у справі, жінка і мати двох дітей, нині перебуває під вартою. Інший підозрюваний – чоловік, під підпискою про невиїзд. Сергій Богачов стверджує, що його підлеглі не доторкались до пакунка з грошима, а приніс в управління його невідомий чоловік. До того ж, на думку Богачова, зазначена сума – 120 тисяч гривень – є карколомною для такого об'єкта, як напівзруйнована будівля дитячого садка. Відомо, що претендент на оренду об'єкта був лише один. Чи це саме він написав заяву до прокуратури, чиновники не уточнюють. А правоохоронці не коментуватимуть ситуацію до завершення слідства. Затримання людей через підозри у хабарництві – перший випадок у Донецьку за останні 7 років. За цей час жодна людина, яка працює з власністю громади, не потрапляла до рук правоохоронців. Через те донецькі оглядачі називають звільнення Богачова своєрідним спектаклем, показовою боротьбою з корупцією в місті, говорить правозахисник Євгенія Ратнікова.
Розборки внутрішні, то тут немає ні в кого сумніву, бо ці всі процеси роздачі землі, приміщень роздаються за хабарі. Це знають абсолютно всі по вертикалі. У них ще є така манера, щоб вищого не підставляти, вони ще беруть і потім передають по інстанціях. Але в якусь порку треба показати народу, що ще треба якийсь спектакль показати. От вони показують такий спектакль.
Система управління громадським майном у Донецьку – одна з найбільш бюрократизованих в Україні. З-поміж інших великих міст лише у Донецьку. Донецькій міськраді досі існує управління комунальних ресурсів, співробітників якого затримали за хабарі. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
А на Дніпропетровщині чиновникам, які мають захищати права дітей, треба виставити попереджувальну жовту картку. Про це на засіданні круглого столу в Дніпропетровську заявив сьогодні голова всеукраїнської організації «Допоможемо дітям». В області зараз дітей майже не інформують про їхні права. Ці подробиці ми дізнаємося від Юлії Арцебарської.
Останній резонансний випадок стався у Дніпропетровську. Через відсутність піклування з боку батьків 13-річна дівчинка стала повією. За дії школярки тепер відповідатиме мати. Проти неї порушили кримінальну справу за невиконання батьківських обов'язків. Випадки, коли батьки грубо нехтують правами та інтересами своїх дітей на Дніпропетровщині – не рідкість. Наразі на контролі в українського омбудсмена Ніни Карпачової перебуває кілька гучних справ з Дніпропетровщини. Діти не тільки потерпають від прямого насилля в родині, а й від психологічного тиску і економічних зловживань, коли батьки живуть за гроші, виплачені дитині державою. Голова всеукраїнської організації «Допоможемо дітям» Микола Кожушко каже, державні соціальні служби про такі випадки дізнаються постфактум і мало займаються профілактикою явища.
Мало займаються правами дітей на місцях, особливо в селах. Коли стається нещастя, тоді вже соціальні служби починають проводити перевірки. Так було у Магдалинівці, Софіївці, Криничках.
Дитячі психологи згодні. Часто про порушення прав дитини з боку батьків соціальні служби дізнаються після спроб суїциду. Зараз на Дніпропетровщині активного інформування дітей про захист їхніх прав не проводиться, говорить психолог Наталя Зарічна.
Дитина часто приховує те, що вона жертва насильства. Необхідно пояснити всім дорослим, що ігнорування дитини, примус і навіть крик – це все форми насилля. У школах є скриньки довіри, куди діти можуть вкинути листа і повідомити про свою біду. Чи достатньо цього? Ні, цього недостатньо.
Нещодавно на Дніпропетровщині виплив на поверхню факт грубого порушення прав дітей. Дві молоді породілі не піклувались про своїх малят. Дітей шпиталізували з важкими хворобами. В цій ситуації покарали не тільки матерів, позбавивши їх батьківських прав, а й соціального працівника, закріпленого за родинами. Проте у більшості випадків до відповідальності чиновників справа не доходить, каже консультант Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Світлана Корнілова.
Ми виїжджали і бачили таке тяжке становище дітей. Причини це в цих людях, які створюються, але і ми, суспільство в цілому, ми і сусіди, і органи влади дуже пізно втручаються.
Раніше Комітет ООН з прав дітей заявив, що стурбований ситуацією в Україні. Зокрема, випадками насильства в сім'ї та невиконання батьками своїх обов'язків. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Українські науковці розробили найменший у світі пристрій плавного пуску електродвигунів у вугільних шахтах, що дозволить максимально знизити кількість аварій на цих двигунах і уникнути простоїв шахт. Сьогодні пристрій представили в Києві, а на презентації побувала Анастасія Москвичова.
Науковці з Луганщини розробляли новий прилад плавного пуску протягом 3 років. За їх словами, він у 5 разів легший за інші світові аналоги і у 3-4 рази дешевший за ті із них, що використовуються в українських шахтах. Один такий апарат коштує близько 100 тисяч гривень. Пізніше розробники планують знизити вартість приладу, однак поки що цього зробити не можуть. Апарат складається майже повністю із деталей, що виробляються у Європі, а в Україні проходить тільки фінальна стадія збирання пристрою. Головним завданням приладів плавного пуску є контроль над ударно-пусковим навантаженням на електродвигун під час його запуску, що продовжує життя двигуна майже удвічі. А особливістю цього приладу є те, що для його застосування не потрібно спеціально навчати персонал, говорить Сергій Шманьов, керівник науково-технічного центру РЕМО, що займався розробкою приладу.
Було поставлено завдання максимально спростити роботу з апаратом. Тобто працівникові достатньо просто вміти читати і виконувати інструкції, які апарат йому дає.
Згадана установка – революційний крок для вугільної галузі України, тому що вона дозволяє зменшити енергозатрати на роботу механізмів, що сприятиме підвищенню рентабельності шахт, зауважує Олександр Бараненко, начальник відділу гірничо-шахтного обладнання Департаменту виробничих програм Міністерства палива та вугільної промисловості. Він навів такі дані.
За результатами минулого року через аварії на машинних механізмах сталося понад 10 тисяч зупинок видобутку. Втрати перевищили 1 300 000 тонн. Більша частина цих аварій пов'язана із відмовою електродвигунів.
Новий пристрій розробники вперше представили на одній зі спеціалізованих виставок у Донецьку минулого року. У Києві показували його вдосконалений варіант. Цього року планують виготовити ще близько 100 таких приладів, аби реалізовувати їх в основному у пострадянських країнах. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
They love me, all my people with me. They love me all.
To suspend the Gaddafi government's participation here in the Human Rights Council.
Свобода сьогодні.
Пані та панове, президент України Віктор Ющенко. Янукович.
Знаете, как в той песне пел кто-то, Марк Бернес, по-моему? Любимый город может спать спокойно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Музична акція протесту проти нового закону про телебачення і радіомовлення пройшла сьогодні біля Верховної Ради. Законопроект, вже ухвалений парламентською більшістю в першому читанні, передбачає скасування норми про обов'язкову 50-відсоткову частку музичних творів українських авторів. Дмитро Баркар побував на події.
Рок, поп, фольк та інші музичні стилі продемонстрували депутатам українські виконавці, які грали та співали під стінами Верховної Ради у той час, коли там мало відбуватися засідання парламентського комітету з питань свободи слова. Саме цей комітет мав доопрацювати до другого читання проект закону про телебачення і радіомовлення. Організатори музичного протесту спробували переконати представників провладної більшості у тому, що норма про обов'язкову 50-відсоткову квоту для української музики у теле- і радіоефірах має залишитися чинною, сказав в інтерв'ю Радіо Свобода народний депутат Віднус Олесь Доній.
Українська нація протягом кількох сот років не мала своєї держави. Вона піддавалася або полонізації на одних землях, або русифікації. І для вирівняння ситуації зараз, для того, щоб українська мова і українська культура мала перспективи, могла самостійно існувати, потрібна допомога з боку держави. Навіть ті держави, які мають історію в кілька сот років, вони все рівно боронять свою мову. У багатьох державах є квотування, наприклад, Франція, яка має багатосотлітню історію.
Утім, у Партії регіонів вважають, що підтримувати слабких немає сенсу, заявив Радіо Свобода член цієї фракції Вадим Колесніченко. На його думку, українська музика мала достатньо часу для становлення.
Мистецтво, яке 20 років на милицях, і воно планує ще на милицях будуватися, то кому таке мистецтво потрібне? Воно ж таке буде сіре і убоге. А мистецтво, яке і без милиць пробивається, то йому і квоти не потрібні. Тому має бути якась конкуренція. Досить вже ж підтримувати заради того, щоб ця наша культура така була. Скільки можна було, робили не по собі. Давали ці квоти, скільки можна. Не виросли, ну що ж зробиш? Треба конкурувати.
Якщо не всі депутати розуміють закони політології та історії, то пояснення з виключно матеріальної точки зору має бути доступним для усіх парламентарів, зауважив у розмові з Радіо Свобода фронтмен полтавського рок-гурту «Дельтора» Євген Янкевич.
Є економічні критерії, і український капітал шоу-бізнесу, як би ми його не поважали, не були патріотами, він економічно ще не конкурентно спроможний світовим капіталом, можете саме російським капіталом шоу-бізнесу. Тому, якщо принцип буде тільки такий, хто більше заплатив, той більше вхопив, відповідно, не буде державного якогось квотування чи захисту, якихось меж встановлено, то тоді, відповідно, у кого буде більше коштів, той буде правити бал. А це явно буде не українська музика.
Утім, парламентська більшість на чолі з Партією регіонів не відмовилися від планів ухвалити новий закон про телебачення і радіомовлення та скасувати квоту для української музики. За словами Вадима Колесніченка, це може відбутися протягом найближчого місяця. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Звичайно ж, Радіо Свобода буде стежити за розвитком ситуації. Це була Свобода сьогодні. Її підготувала і провела Людмила Ванник. Я дякую всім за увагу. Залишайтеся з нами.